რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოს 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სამოქალაქო სექტორის ნაწილი პროექტ რივიერა ბათუმის და ხელისუფლების გადაწყვეტილების წინააღმდეგ საბრძოლად ერთიანდება.
ხელისუფლება, რომელიც არ ადაგიდებს საზოგადოებრივ, ისტორიულ, კულტურულ, იურიდიულ, ეკოლოგიურ ასპექტებს, კონკრეტული ადამიანების ჯიბის სასარგებლოს მიიღოს გადაწყვეტილება.
რატომ ვერ განხორციელდა ევროკავშირის დაფინანსებით და ხელისუფლების თანამონაწილეობით დაგეგმილი პროექტი, რომელსაც დევნილი ქალები უნდა დაესაქმებინა?
დაუდევრობის სხვარი სიბრალი უნდა იყოს. დაუდევრობა არის საქმეტი
არაფერი. დღემდე არ მუშაობს მაგაზე კონკრეტულად უნდა მიმართოთ იმ ორგანიზაციას, რომელმაც დაწერა რატომ ვერ შეძლეს პროექტის ბოლომდე მიყვანა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე შესაძლოა გენერალური პროკურორის ხელმძღვანელად დაბრუნდეს. ყოველ შემთხვევაში მისი კანდიდატურა საპროკურორო საბჭოს წარუდგინა დღეს საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა. სულ ამ თანამდებობაზე საპროკურორო საბჭოსთვის განსახილულად წარდგენილია 9 კანდიდატი. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი შოთაძე მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან 2018 წლის 31 მაისს გადადგა. ამ დღეს თბილისის საქალაქო სამართლომ 4-თვიანი განხელვის შემდეგ გამოაცხადა გადაწყვეტილება ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე და ამ გადაწყვეტილებით უცნობი დარჩა თუ ვინ მოკლა არასრულწლოვანი დავით სარალიძე. განაჩენის გამოცხადებას თბილისში მოჰყვა საპროტესტო გამოსვლები გენერალური პროკურორის გადადგომის მოთხოვნით, ასევე საქართველოს მთავრობის გადადგომის მოთხოვნითაც. ირაკლი შოთაძის დასახელებას გენერალური პროკურორობის კანდიდატებს შორის ფეისბუქით გამოეხმაურა არასრულწლოვანი დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე. ის წერს, რომ ამ ეტაპზე, როცა მას არ აქვს გამოძიების მიმართ უნდობლობის საფუძველი, ყოფილი მთავარი პროკურორის დაბრუნებას მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა ზაზა სარალიძე აღნიშნავს, რომ ირაკლი შოთაძისგან ღირსეულ ნაბიჯებს დაელოდება. ირაკლი შოთაძის დასახელებას გენერალური პროკურორობის კანდიდატად მწვავე რეაქციები მოჰყვა ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის, ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 53%. საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა. ამავე გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის მხოლოდ 19% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის, 24% კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში არაფერი იცვლება. NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა გამოკითხვა ჩაატარა 2019 წლის 19 ნოემბრიდან 13 დეკემბრის პერიოდში. საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2180 ადამიანი. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, 20% მხარს დაუჭერდა პარტია ქართულ ოცნებას, 13% ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოს 8%. 5% თმას მოსდევს ლეიბორისტული პარტია, 9% განაცხადა, რომ ხმას მისცემდა პატრიოტთა ალიანს. გირჩისთვის ხმის მიცემის სურვილი 2% გამოთქვა. მაისში ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ანალოგიურ შეკითხვაზე 17% უპასუხა, რომ ხმას მისცემდა ქართულ ოცნებას, 14% კითხვა, რომ ერთია ნაციონალურ მოძრაობას. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ლიდერებისადმი დამოკიდებულების მხრივ ყველაზე დადებით შეფასებას თბილისის მერი კახაკალაძე იმსახურებს. მას 13% ძალიან კარგად აფასებს და 31% კარგად. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას დადებითად აფასებს, უფრო სწორედ ძალიან კარგად აფასებს 4%, 17% კარგად პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ დალაკვაძეს, ხოლო 1% აფასებს ძალიან კარგად და 12 კარგად სალმე ზურაბიშვილს, 1% აძლევს ძალიან კარგ შეფასებას, 8 კი კარგს. პოლიტიკოსთა მიმართ დამოკიდებულების მხრივ ყველაზე უარყოფითად საზოგადოება განწყობილია პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, მათ საქმიანობას უარყოფითად აფასებს 49%. მათ დამოუკიდებელი დეპუტატი ეკა ბესელია მოსდევს 41%-იანი უარყოფითი შეფასებით, 29-19% აქვთ ამ თვალსაზრისით ყოფილ პრეზიდენტს მიხელ სააკაშვილს და პარტია გირჩის ერთ-ერთ ლიდერს ზურაბ ჯაფარიძეს. ამავე გამოკითხვის მიხედვით ნიშნолоვნადა გაუარესებული მთავრობის დადებით და შეფასების მაჩვენებელი გამოკითხულთა 64% მთავრობის საქმიანობას ცუდად აფასებს, დადებითად მხოლოდ 30%. ინსტიტუციებს შორის ყველაზე კარგი შეფასება დაიმსახურა საქართველოს ჯარმა, რომლის მიმართ დადებითადაა განწყობილი 52%. მას მოსდევს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელსაც დადებითად აფასებს 50%. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის შემდეგ ეკლესიის რეიტინგი 25%-ითაა შემცირებული. NDI-ის კვლევის მიხედვით 43% აფასებს დადებითად პოლიციის მუშაობას, რაც შეეხება სასამართლოს და პარლამენტს. NDI-ის კვლევით უკიდურესად გაუარესებულია მათი საქმიანობის მაჩვენებელი და მხოლოდ 10% აფასებს მათ საქმიანობას დადებითად. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან ქართული მესაზღვრის მძევლად აყვანაში ბრალდებულ გიორგი იჩუკაიძეს. როგორც მოსამართლე ზვია ჩარაძემ განმარტა, ახალი დანაშაულის ჩადენის და მასალების განადგურების დიდი რისკი არსებობდა, რის გამოც მან მიიღო გადაწყვეტილება ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის შეუთანხმებელ მონაკვეთთან ინციდენტი რამდენიმე დღის წინ მოხდა. რუსეთს ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. სახელმწიფო დუმამ დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცა პრეზიდენტ პუტინის მიერ 15 იანვარს წარდგენილი მიხაილ მიშუსტინის კანდიდატურა. ის მანამდე რუსეთის საგადასახადო სამსახურს ხელმძღვანელობდა. მიშუსტინს მხარი დაუჭირა დუმის 383 დეპუტატმა, თავი შეიკავა 41-მა. კენჭისყრის შემდეგ დუმის თავმჯდომარემ ვოლოდინმა თქვა, რომ მსგავსი რამ პირველად ხდება რუსეთის ისტორიაში, რადგან ყველა წინა პრემიერის დამტკიცების დროს იყო ხმები წინააღმდეგ. პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებულმა კანდიდატურამ ყველა გაერთიანა განაცხადა ვოლოდინმა. თავი შეიკავეს დეპუტატებმა, კომუნისტური პარტიის ფრაქციებმა, დუმის სხვა წევრებმა კი მიშუსტის მხარდაჭერა გამოუცხადეს. თავად პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, რომ განხორციელდება ეროვნული პროექტები და პუტინის მაისის ბრძანებულებები და ცხოვრებაში გატარდება პრეზიდენტის ყოველწლიურ მიმართვაში გაკეთებული დაპირებები. მიშუსტინმა ასევე თქვა, რომ ეწინააღმდეგება საკრედიტო ორგანიზაციების მიერ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვალის ჩამოწერას. მთავრობაში მოსაოდნელ საკადრო ცვლილებებზე პრემიერ-მინისტრს არ ულაპარაკია, თუმცა მანამდე საპარლამენტო ფრაქციებთან შეხვედრის შემდეგ დეპუტატები აცხადებდნენ, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მიხაილ მიშუსტინი ფედერალურ მთავრობაში საკადრო ცვლილებებს აპირებს. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევის მთავრობა 15 იანვარს გადადგა, რასაც წინ უძღოდა პრეზიდენტ პუტინის მიმართვა ფედერალური კრებისადმი. ამ მიმართვაში პუტინმა სახელმწიფო სისტემის შეცვლის საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივაზე ილაპარაკა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ოლექსი ჰონჩარუკი ვიდეო მიმართვით გამოეხმაურა ინტერნეტით გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს, რომლის თანახმად თითქოს და ჰონჩარუკი ერთ-ერთ თათბირზე ამბობს, რომ ეკონომიკაში სრული პროფანია და რომ პრეზიდენტ ზელენსკის ეკონომიკური პროცესები პრიმიტიულად ესმის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, უკრაინის ხელისუფლების წინააღმდეგ მისი მოსვლის დღიდან მუშაობს ბევრი ადამიანი, რომლებსაც არ სურთ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას რამე გამოუვიდეს. მიმართავ მათ, ვინც გვებრძვის, ვერ შეგვაშინებთ, კიდევ უფრო ჯიუტად აღმოფხვრით კორუფციას და გადავკეტავთ ნაკადებს, ამბობს ჰონჩარუკი ფეისბუქით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დადები ტენდენციებად გამოაცხადა ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარება, უკრაინის საერთაშორისო რეზერვების ზრდა 25 მილიარდ დოლარამდე და ინფლაციის 4.1%-ამდე შემცირება. თუ ეს ქვეყნისთვის კარგი ახალი ამბები არ არის, მაშინ მე ეკონომიკაში სრული პროფანი ვარ, განაცხადა ხონჩარუკმა და უკრაინელები დაარწმუნა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ავთენტიკურება დადასტურებული არ არის, 15 იანვარს გავრცელდა. იმავე საღამოს ზოგიერთი მედია საშუალება იუწყებოდა, რომ ოლექსი ხონჩარუკმა დაწერა განცხადება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე არასამთავრობო და საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ დღეს კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ ერთიანდება პროექტ ბათუმი რივიერას განხორციელების წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ. ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს გავრცელეს, ნათქვამია, რომ ხელისუფლების სავარაუდო დანაშაულების სერია გრძელდება და ამ პროცესში ჩართულია ხელისუფლების ყველა შესაბამისი რგოლი. ეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც საბოლოო ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გასცა ნებართვა ბათუმის სანაპიროზე ამ პროექტის განხორციელების დასაწყებად. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის კონცხადწოდებული რივიერას დასაცავად კიდევ ერთი სასამართლო დავას იწყებენ აქტივისტები 4 ორგანიზაციასთან ერთად. დავის საგანი კი იქნება ბათუმის ისტორიულ დაცვის ზონაში, ზღვის სანაპიროზე 42 სართულიანი ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტის მიუხედავად გასული წლის 24 დეკემბერს გასცა. რივიერას შემოსაზღვრულ 6 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე, სადაც კომპანია სელქრო ჯგუფი კუთვნილ ტერიტორიაზე უკვე სამუშაოებს აწარმოებს, ბათუმელი აქტივისტები შეიკრიბნენ და გამოხატეს შეშფოთება გაცემული სამშენებლო ნებართვის გამო. ორი საზოგადოებრივი მოძრაობა და 4 ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ რივიერას პროექტის დამტკიცების ყველა ეტაპზე ჩადენილია დანაშაული, რაშიც ჩართულია ხელისუფლების როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური რგოლები. აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ განაცხადა, რომ ბათუმის კონცხზე ცათამბჯენების მშენებლობის საკითხის განხილვაში ჩართვა ორგანიზაციებმა და აქტივისტებმა ოფიციალური წერილით მას შემდეგ მოითხოვეს, რაც პროექტის განხილვა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ დაიწყო. თუმცა სამინისტრომ მშენებლობის ნებართვა ისე გასცა, რომ დაინტერესებული მოქალაქეები ფაქტის წინაშე აღმოჩნდნენ.
ფარულად ზურგს უკან მოხდა ყველაფერი ამისი გაკეთება თან საზოგადოებრივი ინტერესის აშკარა უგულებელყოფით, იმიტომ რომ იცით, რომ წელია თუ მეტია უფრო, რაც ღიად გამოხატავთ პროტესტს. ეს არ არის მარტო მხოლოდ ქუჩის აქციები, ეს არის სამეცნიერო კვლევები, საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების დასკვნები და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერი ამის მიუხედავად, ხელისუფლება, რომელიც არ დაგიდებს ბუნებრივია საზოგადოებრივ, ისტორიულ, კულტურულ, იურიდიულ, ეკოლოგიურ ასპექტებს, კონკრეტული ადამიანების ჯიბის სასარგებლოს მიიღო ეს გადაწყვეტა. ვაპირებთ, როგორც ვიბრძოდით, ეს არის აქციები, სასამართლო დავა.
რამდენიმე სასამართლო დავა პროექტ რივიერას წინააღმდეგ, რომელიც ბათუმის ისტორიულ ზონაში 5 ცათამბჯენის მშენებლობას ითვალისწინებს, აქტივისტებს უკვე აქვთ. ერთ-ერთი სასამართლო სარჩელი ბათუმის საკრებულოს წინააღმდეგ შეიტანეს, რომელმაც გასულ ზაფხულს ამ მასშტაბის პროექტის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა მოქალაქეების ხმაურიანი წინააღმდეგობის მიუხედავად. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ითხოვდა პროექტის საჯარო განხილვას, კვლევების ჩატარებასა და ეკოლოგიური საფრთხეების გათვალისწინებას. პროექტ რივიერას, რომელსაც Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია ანხორციელებს და ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი აფინანსებს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბათუმელებისა და სპეციალისტების ყველაზე ხმაურიანი წინააღმდეგობისა და პროტესტის მიზეზი გახდა. საზოგადოება ბათუმის წევრი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ უგულებელყოფილია ბათუმის ისტორიული ზონა, ეკოლოგიური საფრთხეები და რიგი დადგენილი წესები.
წინააღმდეგებოდა კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული განაშენების დაცვის ზონას და ყველაზე დიდი რაც იყო, ეს იყო ეკოლოგიური საფრთხეები, რაც ახლავს ამ პროექტს, ამაზე არსებობს თვითონ სახელმწიფოს მიერ შესრულებული კვლევა, აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია, რომელიც უპატაკეს გაეროს პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ამ კონცხზე არ შეიძლება მაღალსართულიანი სახლების მშენებლობა. მოკლედ, აქ არის მოსახლეობის და საზოგადოების და ქალაქის ინტერესების სრული უგულებელყოფა და რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება თავრობა მიიღო იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო ჩამოსული და თქვა, რომ ხარს უჭერს და თავის ფულსაც დებს და ეს იყო მაგათთვის გადამწყვეტი.
ნინო ინაიშვილი იმასაც იხსენებს, რომ გარემოს დამცველმა ორგანიზაციებმა და მეცნიერების ნაწილმა მოითხოვეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რადგან პროექტი ბათუმის რივიერა ხორციელდება იმ სანაპიროს გასწვრივ, რომელიც წარეცხვის საფრთხის ქვეშ დგას. ამ საფრთხეების ფონზე კი საქმეში არსებობს მხოლოდ კომპანიის დაკვეთით ჩატარებული საინჟინრო კვლევა, სადაც საფრთხეები სრულად არ გამოკვლეულა.
კონცხი იჭრება იგივე იმ დასკვნაში, რომელსაც ეყრდნობა მაგათი საინჟინრო დასკვნან, ნათქვამია, რომ ეს ძალიან პრობლემური ბათუმის კონცხის და საერთოდ ბათუმის სანაპიროს კვება ქვიშით და შენარჩუნება, მით უმეტეს რომ აქ არის კანიონი. გარემოს დაცვის სამინისტრომ, რომელსაც მერმა მიმართა, რომ გადაემის სამართებინა და თავიდან მოიშორებინა პასუხისგებლობა, გარემოს დაცვის სამინისტრომ უპასუხა, რომ ეს არ ითვალისწინებს კანონი აქ თურმე გეზეშეზე. მოკლედ, იურიდიულმა კომპანიამ, რომელიც დაიქირავა ამ შენებებმა კომპანიამ, ყველაფერი გაუპრავა პროცედურულად, რაც იყო საჭირო, და მერე ეკონომიკის სამინისტროს მიმართეს და მეხუთე კლასის კატეგორიად გამოაცხადეს.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში კი მხოლოდ წერილობით გვიპასუხეს, სადაც ეს მშენებლობა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტადაა შეფასებული და იგი კანონმდებლობის შესაბამისად გაიცაო, გვწერენ. წერილში ისიც აღნიშნულია, რომ ნებართვის გაცემისას გათვალისწინებული იყო ბათუმის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე დევნილი ქალი ტესტ უკვე დასაქმებული უნდა იყოს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომლის თანამონაწილეც ადგილობრივი ხელისუფლებაც იყო. საუბარია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი საწარმო სამუშაობისთვის ყველაფერი მზად არის, ქალები ამ დრომდე დაუსაქმებლები არიან. მიზეზებს გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ლაგოდეხში სკოლა-ინტერნატის ყოფილ შენობაში დევნილთა დასახლება გაჩნდა. აქ 36 ოჯახი ცხოვრობს. თავიდან, როდესაც ამ ხარეში ჩაასახლეს, დაპირდნენ, რომ დაასაქმებდნენ, თუმცა უკვე 12 წელია აქ ცხოვრობენ და მათი უმეტესობა უმუშევარია. ამბობენ, რომ დასაქმებაში არავინ დაეხმარათ, ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მიეღოთ მონაწილეობა. საპროექტო განაცხადის მოთხოვნით შექმნეს IP, დაწერეს პროექტი და იმარჯვეს. გადაწყდა, რომ ქალაქში შეიქმნებოდა სამკერვალო სახელოსნო და დასაქმდებოდა 10-მდე დევნილი ქალი. როგორც თავად ამბობენ, მათი დასაქმება პროექტის ყველაზე მთავარი კომპონენტი იყო. გამარჯვებიდან მალევე შეიძინეს ყველა საჭირო ინვენტარი, თანამედროვე სტანდარტების საკერავი დანადგარები, უთოები და ნაჭრებიც კი, რათა ვიდრე მოგებაზე იმუშავებდნენ, საწყის ეტაპზე ხელი არ შეშლოდათ. პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება ისიც იყო, რომ სამკერვალო საამქროში უნდა შექმნილიყო ნაწარმი ტურისტებისთვის. ამრიგად მუნიციპალიტეტში ხელი შეეწყობოდა ტურიზმის განვითარებას. პროექტი დღემდე არ დაწყებულა, ინვენტარი და ტექნიკა კი დასაწყობებულია. ერთ-ერთი დევნილი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში უნდა დასაქმებულიყო, ირინა გიგოლაშვილია. ამბობს, რომ ამ დრომდე არ იცის მიზეზი იმისა, თუ რატომ ჩავარდა ევროკავშირის პროექტი.
ზათ არის, წამოდით ვიმუშაოთ, მაგრამ არ გვეძახეს, რომ წამოდით და იმუშაოთ. მაშინები იყიდეს, ოთახი დავალაგეთ, ფანჯრები დავწმინდეთ, ყველაფერი გავამზადეთ, მაგრამ რადგან ვართ ისე ვიმუშაობი. წამოვიდნენ და ნახეთ ერთი როგორ ცხოვრობ. არაფერი, პურისფულიც აღარა გვაქვს უკვე. ხალხი წავიდა აქედან იმის გულზე, რომ არაფერი არ არის. დაუდევრობისას ხარი სიბრალი უნდა იყოს. დაუდევრობა არის, აქ მეტი არაფერი. არავის არაფერი არ აინტერესებს. ჩვენ როგორ ცხოვრობ, ტოლვილები არავის არ აინტერესებს. არც ჩამოდიან, არც გვეხმარებიან, არა.
მაში, როცა საპროექტო განაცხადის მოთხოვნით დევნილებმა IP შექმნეს, მაში ასევე გაწევრიანდა ლაგოდეხის მერიის ერთ-ერთი საქვეუწყებო სამსახურის წარმომადგენელი, რადგან პროექტის თანადამფინანსებელი სწორედ ადგილობრივი ბიუჯეტი იყო. მერიამ სამკერვალო საამქროსთვის უსასყიდლოდ გამოყო მის დაქვემდებარებაში არსებული ადგილი, გაარემონტა და პროექტის მესვეურებს გადასცა. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2500 ლარი იყო ხარჯი. გარდა ამისა, მეწარმე ქალები ორი წლის განმავლობაში, ვიდრე წარმოება მომგებ ნაკლებიანი არ გახდებოდა, ქირის გადასახაცაც არ გადაიხდიდნენ. დღეს ჩვენ მერს ჯონდომ დივნიშვილს მიუმართეთ და ვკითხეთ, რატომ არ მუშაობს პროექტი, რომლის თანადამფინანსებელი მერიაც არის. დივნიშვილმა გვითხრა, რომ მერიამ საკუთარი ვალდებულება შეასრულა და ამის შემდეგ რა მოხდა, ეს შეკითხვა სხვაგან უნდა დავსვათ.
შედეგი მივიღეთ ის, რომ აპარატურა დღეს მდგომარეობითაც მაღალი ხარისხის აპარატურა დგას და დევს, ჯერჯერობით ამუშავებელი არ არის. შედეგი მივიღეთ ის, რომ გარემონტებულია ის ფართი, უფრო მეტი თანხებია და ხარჯული ვიდრე ის 2500 ლარი გაიღო აიპმა, შესაბამისად ჩვენ ახლა ზარალის კუთხე ზარალი არ გაგვიცდა. მეორე საკითხი რასაც თქვენაზანებთ, რომ დღემდე არ მუშაობს მაღაზია კონკრეტულად უნდა მიმართოთ იმ ორგანიზაციას, რომელსაც დაწერა რატო ვერ შეძლეს პროექტის ბოლომდე მიყვანა.
როგორც მასალაზე მუშაობის დროს გავარკვიეთ, პროექტის არ დაწყების ერთ-ერთი მიზეზი თავად დევნილებს შორის არსებული გარკვეული უთანხმოებაც იყო. ამ უთანხმოებების შემდეგ კი დევნილების მიერ დაფუძნებული აიპი გენერალური მინდობილობით სოსო მერაბაშვილმა მიიღო. მერაბაშვილი უკვე წლებია მერის მიერ შექმნილი ერთ-ერთი აიპის თანამშრომელია. მან კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა პირად საუბრებში თქვა, რომ ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღამბაშიძესთან ერთად ახლა ცდილობს პროექტის მუშაობას, მაგრამ ამ დრომდე არ არის გარკვეული სამკერვალო სახელოსნოს ბედი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქართული ოცნების წევრი გიორგი ღამბაშიძე კი გვეუბნება, რომ
რადგან დევნილებმა ეს ვერ მოახერხეს, თქვათ, გავშალოთ სპექტრი, აქ არა ვარ შეზღუდული, რომ ამ სახელშეკრულებო ვადა გავიდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტში არსებული ის ნიჭიერი ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ აღნიშნულ დანადგარებზე მუშაობა, თქვათ, და თანხები არ აქვთ, რომ შეიძინონ და სახში იმუშაონ, ჩვენ შეგვიძლია ასე დაუთმოთ ეგ პარტი გარკვეული საათები დღეები შეგვიძლია დაუთმოთ და მოვიდნენ ხოლმე და იმუშაონ, ეს გვაქვს ჩაფიქრებული.
ლაგოდეხში ევროკავშირის პროექტებს ორგანიზაცია ქეა საერთაშორისო კავკასიაში აცხადებდა და დაფინანსებასაც გასცემდა. თავად ევროკავშირის პროექტი აქ უკვე დასრულდა და ადგილობრივი ოფისი უკვე დიდი ხანია დახურულია. გიორგი ბოკერია იმ ბორდის წევრი იყო, რომელიც პროექტებს განიხილავდა. ბოკერია ახლა ქეას მუნიციპალიტეტიდან გასვლის შემდეგ შექმნილ არასამთავრობო ორგანიზაცია ლაგს ხელმძღვანელობს. ბოკერია პასუხისმგებელ პირებს მოუწოდებს აღებული ვალდებულებები შეასრულონ.
მიზანშეწონილია, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ და იმ ორგანიზაციამ აიღოს შესაბამისი ვალდებულებები და შეასრულოს. როდესაც მოხდება იმ ძირითადი ქონების გადმოცემა, თუ მოხდება საერთოს ევროკავშირის რეგულაციებია, მერე შეიძლება ლაგი ჩაერთოს ამ ურთიერთობაში და უკვე ჩვენი მხრიდანაც მოხდეს ამის მოთხოვნა.
დევნილების ნაწილი აიპს, აიპი კი დევნილებს ადანაშაულებს იმაში, რომ პროექტის განხორციელება აქამდე ვერ დაიწყო. მერია საერთოდ აღარ კითხულობს, რა ბედი ეწია პროექტს, რომელსაც ათამდე დევნილი ქალი უნდა დაესაქმებინა და ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხაც დახარჯა. მთავარ შეკითხვაზე, რა ბედი ელის პროექტს, პასუხის მიღებას ჩვენ მომავალში შევეცდებით.
გიორგი ალდაშვილი ცდილობდა იმის გარკვევას, თუ რატომ ვერ ამუშავდა ევროკავშირის დაფინანსებით და ხელისუფლების თანამონაწილეობით მომზადებული პროექტი, რომელსაც დევნილი ქალები უნდა დაესაქმებინა. დევნილების შემწეობა ამ წლის დასაწყისიდან არ გაზრდილა, განსხვავებით ასაკით პენსიონერთა პენსიისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეების სოციალური შემწეობისა, რომლებმაც ამ კვირაში 20 ლარით გაზრდილი თანხა მიიღეს. რა რეაქციებს იწვევს ეს თავად ამ კატეგორიის მოქალაქეებში? თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
2020 წლის იანვრიდან 20-20 ლარით გაიზარდა ასაკის პენსიონერთა პენსია და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური შემწეობა. მათ შორის, ვინც იანვრიდან 220 ლარს მიიღებენ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ლონდა თოლორდავა და მისი პენსიონერი დედა არიან. როგორც ლიანა რევიშვილი ამბობს, პენსიის 20 ლარით მატება შეღავათი არ არის, რადგან თითქმის ნახევარი წინასწარ გამოტანილ კრედიტს ხმარდება. ოჯახს თავის გატანა განსაკუთრებით ზამთარში უჭირს.
კრედიტები გვაქვს გამოტანილი ჩვენ, რო გჭირდებოდა და 125 ლარს ვღებულობ თვეში, მეც ვერ ვღებულობ. არაფერი არა, 20 ლარი და იმდენადაა გადვირებული წამლები, ერთ თავწამას ვერ ვყიდულობ. აგერ გაცხობა გინდა, აგერ ხო გინდა პატარა რაცხობა შეჭამო. არაფერი არა ჩვენი პენსია. ვერ ვკმარობთ, კი გამოგვაქვს კრედიტები და ვასწავლოთ საწოდავად. ჩამკურალი მაქვს პეჭი. 1000 ცხელ თუ უწევ. ჩაცმულები ასე თუ გაგრავე, ვიცმევთ თბილებს და ვარდ.
პენსიის მხოლოდ 20 ლარით გაზრდით უკმაყოფილოა პენსია. ერთა დიდი ნაწილი ამბობენ, რომ მედიკამენტების და პროდუქტის გაძვირების გამო პენსია მინიმალურ საჭიროებასაც არ ყოფნის.
ფასემა რამდენიც მოიმატა ის განსაზღვრეთ და როგორია ნახეთ. ძალიან ცუდია, მეტით უნდა მომატებულიყო.
გაცინო არ გესურვის. ბორას ლაიტ რომ მომატებიათ?
არა უშავ. არა ეს მომატება არა, დაგცინია ყველა და ის.
ოცილარი რაა ეს არა რომ წამალზე არ ყოფნის მარტო.
ძალიან კარგია, მაგრამ უკეთესობა უკეთესი ჩვენ ბერუგინა მაგრამ ბერი არ არის მეერე თუ არა. მე პირადად მაგალითად მეერე ივლის შევიგე 300 ლარს. იმენ კისპეზია
მადლობელი ვქნე ყოველი კარგი გადადგმული ნაბიჯის რომელიც ჩვენ მოქალაქეებზე იქნება ორიენტირებული და ყოველი სიკეთით აისახება ყოველ პენსიონერს
სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის ინფორმაციით რეგიონში 20 ლარით გაზრდილ პენსიას იღებს 126000 ასაკით პენსიონერი და 20 ლარით მომატებულ სოციალურ შემოწმებას 28500 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი
თუ კი მანამდე თქვა ასაკის პენსიონერის უკეთად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირს ასევე მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის კონპირს პენსიის ოდენობა ხონდა 200 ლარი იანვრის თვეში უკვე მათ დაირიცხებათ 220 ლარი. ასევე 20 ლარით გაიზარდა სოციალური პაკეტი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს. საერთოდ ჯამში ქუთაისში 35000-ზე მეტ ასაკის პენსიონერი აიღებს უკვე მომატებულ პენსიას და ასევე ახლობით 8000-ზე მეტი სოციალური პაკეტის მიღები პირი მიიღებს გასდილ პენსიას.
2020 წლის ივლისიდან 30 ლარით გაიზრდება 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეების პენსია და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური შემწეობა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ ზამთარს წყლის დეფიციტი შეიქმნა აღმოსავლეთ საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში. მიზეზად სახელდება უნალექო შემოდგომა და შემდეგ ზამთარი, თუმცა როგორც ირკვევა მაგალითად ჩიდა ქართლის ზოგიერთი სოფლის მაგალითზე, მიზეზი მხოლოდ ეს არ არის. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდ ნაწილში სასმელი წყლის დეფიციტია. ხელისუფლება ამას მშრალ შემოდგომას და ზამთარს უკავშირებს და წყლის უკმარისობას ნალექის არარსებობით ხსნის. თუმცა არის სოფლები, სადაც დეფიციტს გაუმართავი სისტემაც ემატება. სოფელატენში წყლის სისტემების აღდგენა 4 წლის წინ დაიწყეს. დახარჯულია 3 მილიონ ლარზე მეტი, მაგრამ სოფლის მოსახლეობას ამით შვება ჯერ არ უგრძნია. ატენელები ამბობენ, რომ დიდი ხანია სოფელში წყლის პრობლემა ვერაფრით მოგვარდა.
მიზეზი იმას ამბობენ, რომ სათავე არ არის გამზადებული. ეწოდება ზემოთა უბნებს წყალი, მაგრამ ეგეც 2 დღეში ერთხელ ან 3 დღეში ერთხელ.
ატეს თავი დღეს წყალი ჭირს საერთოდ. მაგრამ ეხლა თუ ზომა კერძომ გამოიყვანა, ზოგი ეგრე დაშაშვებიდან ეძებდა. ეხლა ზემოთა ცოტა წყალი არის და აქ არ გამოშულა სანგებში წყალი საერთოდ. თახლებში შეიყვანეს სოჩიკების დამონტაჟებული, მაგრამ არ არის წყალი.
სასმელი წყალი არასტაბილურად მიეწოდება ხიდის თავსაც. სოფელში ძველი წყლის სისტემა ამიტომ დანაკარგიც მეტია. მოსახლეობას წყალი არასტაბილური გრაფიკით მიეწოდება. ამიტომ ხიდის თავლები ხშირად მარაგის ავსებასაც ვერ ასწრებენ.
ხანქვეის უშვებე, ხარიბარი ახეთ უშვებე და აი დილის მოდის ხომ და ახლა უკვე წყდება. მე რა კიდე საღამოცინობა და ამ პრობლემები შეგვექმნა. მეცადე ამუბანსაც თორე ქვეის კიდე არ უშავ რა.
არა, არა, აი გრაფიკი არა გვაქვს და მოდიოდა ხოლმე ყოველთვის და ეს რამდენიმე დღეა რაც ესე პრობლემა გახდა.
ახლა აქამდინა არის რავი, უნდა გამოიყვანონო ეს წყალი და მე არც გამოყვანილსა ხედავ. ეგრე წყდება, მოვა წყდება.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ წყლის სისტემების აღდგენა სოფლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობს, თუმცა ბოლო ორი თვის განმავლობაში წყლის შემკრებ სათავე ნაგებობებზე წყლის დებეტმა მნიშვნელოვნად იკლო. მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი დარიელ მაისურაძე აცხადებს, რომ დეფიციტი უნალექობით არის გამოწვეული და დებეტის შევსება ამინდზეა დამოკიდებული.
წყლის დებეტი არის ყველგან დავარდნილი. მოგესწრებათ, რომ არის უნალექობა ჩვენს რეგიონში, არ არის თოვლი, არ არის სხვა და ამის გამო არ ამარტო ატენში, არამედ სხვა რეგიონებშიც საერთოდ დებეტი წყლისა დაწეულია. ამის გამო არის, რომ წყლის ნაკლებობა. ხიდის თავზე სათავე ნაგებობები მოწყობილია, წყლის პრობლემა ამიტომ დგას იქ, რომ ხიდის თავში შიდა ქსელები არის დაზიანებული და საერთოდ ამორტიზებულია. დაწეული უკვე ამაზე პროექტირება წელს აუცილებლად ხდება ხიდის თავში და მაგისტრალის რეაბილიტაცია შეიძლება ახალი ქსელები.
ამ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ უცნობია საბოლოოდ როდის მოგვარდება ატენის და ხიდის თავის წყლით მომარაგების საკითხი. სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა კი ვერ იხსენებს ასეთ უნალექო ზამთარს. განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებში ამ დროს უკვე თოვლი იდოხოლმე. წელს კი შემოდგომიდან მოყოლებული წვიმაც არ მოსულა. წყლის შემკრებებში კი დებეტი სულ უფრო მცირდება და ავზების შევსებას სულ უფრო დიდი დრო სჭირდება.
გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში დანარჩენი სოფლების მსგავსად შექმნილ წყლის პრობლემაზე, რომელიც ამ ზამთარში მისი დეფიციტით არის გამოწვეული, მიზეზად კი ხელისუფლების წარმომადგენლები ასახელებენ უნალექო შემოდგომას და ასევე უნალექო ამინს. მე შეგახსენებთ, რომ საკმაოდ მწვავედ იდგა ეს პრობლემა რამდენიმე ხნის წინ საკურორტო დაბა ბაკურიანსა და გუდაურში, თუმცა იქ პრობლემის მოგვარება მოხერხდა ამ ყველაფერს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელის შეცვლაც მოხვა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.